Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep pozdrav. Leta 2021 je poteklo 150 let od rojstva duhovnika, pisatelja, dramatika in urednika in leta 2022 60 let od njegove smrti, torej Frana Saleškega Finžgarja. In obe obletnici sta okvir za ovrednotenje njegovega vsestranskega ustvarjalnega dela, ki ga bo pripravila Slovenska akademija znanosti in umetnosti prihodnji teden 7. in 8. novembra na posebnem dvodnevnem simpoziju. In ta simpozij, ki bo potekal v Žirovnici in v Ljubljani, nam bo predstavila urednica, akademikinja in profesorica, dvakratna doktorica Marija Stanonik. Najprej lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Ja, kako ste si zamislili ta simpozij, glede na obletnice, ki so sicer že za nami, ampak seveda iz razumljivega razloga, kajti bil je čas korone, kaj ne?
Bil je čas korone. Pogovarjali smo se o tem s razredom za umetnostne vede oziroma sploh za umetnost seveda na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in drugi razred za filološke in literarne vede in meni se je zdelo zelo prav, da se vendarle odzovemo z nekim temeljitim simpozijem, ker je Fran Saleški Finžgar tudi za akademijo, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti naredil zelo veliko. Bil je njen ustanovni član, je pa tudi kar dve stavbi, ki jo zdaj poseduje Slovenska akademija znanosti in umetnosti, je zaslužen, da sta prišli pod njeno okrilje. Šele nedavno sem sama izvedela, drugi so najbrž, marsikdo je že vedel, večina pa po moje ne, da je velika stavba Novi trg 4 danes, bil nekdajni Jegličev dom, in ko je bila po vojni nacionalizacija teh javnih raznih stavb, je bil on tako moder, kot je bil sicer moder Fran Saleški Finžgar, je predlagal, da se to preda Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in ta proces, ta operacija pravzaprav se je lepo posrečila. Druga taka stavba je pa njegova hiša v Trnovem, ki se zdaj obnavlja in smo celo upali, da bo letos že predano namenu in bi celo tam potekal simpozij o njem, pa se je malo še zavleklo, kot se to ponavadi rado dogaja. To je pa kot posmrtno zapuščino tudi nekako predal oziroma zapustil akademiji in se zelo upravo Slovenska akademija znanosti in umetnosti s tem pridobiva neko zelo pomembno reprezentativno stavbo za svoje delo, pa tudi za goste, ki bodo prihajali, ker bodo lahko tam tudi celo prenočevali.
Ob tem simpoziju ste seveda povabili k sodelovanju vrsto strokovnjakov z teh onih tretjih področij. Kako vse ste se odločili, da boste ovrednotili? Na nekem mestu sem zasledil, da naj bi šlo celo za nekakšno prevrednotenje njegovega ustvarjalnega dela.
No, najprej bilo zamišljeno, kot se zadnje čase dogaja, da bo simpozij enodnevni, ker zaradi stroškov in zaradi ljudi, ki popoldne ponavadi zelo slabo spremljajo take prireditve, to da odziv je bil tako lep, res je pa tudi, da sem na veliko strani razprostrla svoje tipalke v tem pogledu, ker se mi zdelo, da je to res izredna lepa priložnost, da se na novo ovrednoti in lahko tudi prevrednoti kakšno njegovo, predvsem literarno delo, predvsem to sem imela pred očmi. Tudi, ko so se prijavljali posamezni referenti, vesela sem, da sodelujejo in starejši in mlajši, da ni samo nekako eno lično zastopstvo, nazorsko pravzaprav in po starosti, skratka, da je zelo pisana druščina, se zbira na tem simpoziju. Predvsem je pa lepo presenetilo in razveselilo še bolj, da so se zelo zainteresirali zdaj na Gorenjskem in zato bo tudi prvi dan simpozija poteka v njegovem domačem okolju.
Skratka, to bo v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.
Ja, ker je njegova rojstna hiša premajhna in je direktor te ustanove, se pravi Zavoda za turizem in kulturo, ponudil priložnost v Čopovi rojstni hiši. Najprej bomo začeli z materinščino. Najprej o priimku Finžgar, bo predaval akademik Marko Snoj, o njegovem govoru domačem. V njegovih delih bo govorila izredna članica akademije Jožica Škofic. Potem Marko Jesenšek iz Maribora, sicer bo pa ovrednotil ravno to, recimo, Finžgarjevo stališče do jezika in tista znana sintagma, lepo je biti Slovenec in tako naprej, smo doslej mislili, da je izvirno Zlobčeva, ne Cirila Zlobčeva, zdaj iz tega naslova se pa lepo vidi, da je to že Finžgar uporabil oziroma vzel tako stelišče in da, ga je, da je potem Zlobčeva bilo tako šeš, da jo je oživel nekako. Potem drugi del simpozija na Gorenjskem bo pa bolj etnološko zastavljeno, kulturno-zgodovinsko, ker bo Mira Novak, dolgoletna skrbnica hiše, rojstne hiše Finžgarjeve, bo predstavila njegovo hišo. Janez Bogataj bo govoril o, etnolog Janez Bogataj, o kaj vsi so jedli, pa skratko o prehrani, kar je danes zelo popularna tema na splošno. Novost bo pa Finžgarjev koncept, kako si je zamišljal predstavitve rojstnih hiš naših pisateljev. On je ravno pobudnik, da se je odkupila z dinarjem uboge vdove, bi lahko rekli, Prešernovo rojstno hišo, ker je začutil vrednost tudi materialne kulture v tem pogledu pač ohranjene naše dediščine. In ta koncept, tako mi razlagajo muzealci, se je ohranil do danes, da ni bistveno spremenil ta koncept, kako, kaj se predstaviti v taki rojstni hiši. Namreč tudi tisto lokalno kulturo, bivalno kulturo predvsem in tako naprej. No, bomo slišali, kaj se nam bo povedal. Potem novost tega simpozija je tudi je bilo doslej zapostavljeno, da je Finžgar veliko naredil tudi sicer za modernizacijo verskega življenja s tem, da je mladino navajal hoditi v gore, potem so pa ustavljali v kapelah, kočah, on je zaslužen za tri, vse so po vojni, medvojno že in po vojni lepo žgane. Ena je Murka, to je najbolj znana, ko je bila njegova osebna last nekako, potem je Žingarica, kjer je, to se zdaj ve, da je prav Cvetana Prijol v tej hiši v Žingarici doživela tisto mistično doživetje, ki jo je potem popolnoma prevzela, da se je odločila za pot, kakršno, o kakršni danes govorimo. Potem je pa še Jasenje, ta je pa zdaj živa, za njo pa skrbi Janez Gril in o tem bo on pripovedoval. Potem se pa še kar držimo v tem okolju, Joža Mihelič bo najbrž bolj slikovno kot v besedi predstavil Triglav z več vidikov. No, jaz sem si pa zadala nalogo, da skušam v teh Finžgarjevih literarnih delih odkriti folklorne pa etnološke sestavine. To bo nekako dopolnilo tega njegovega literarnega dela. Pravzaprav bo to edini referat na temo njegove literature.
Tako, prvi dan simpozija 7. novembra v Žirovnici, no drugi dan pa seveda na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Akademikinja doktorica Marija Stanonik, mogoče nama čas pravzaprav ne dopušča, da bi šla čez vse. Izpostavite dve, tri predavanja, ki jih bo moč slišati na Slovenski akademiji med 8:30 do poldne in 13:30, ko načrtujete sklep.
Prvi del je namenjen zgodovini, širši zgodovini in zgodovinopisju, kako se je Finžgar vključeval v aktualno življenje. O tem bo govoril Juri Perovšek, pa Bojan Godeša in še drugi. Potem najbistven je pa ta dan razdelek o Finžgarju in literaturi. Tukaj je najbolj popularen še zmeraj njegov roman Pod svobodnim soncem. O tem bo govorilo prav tako več referentov, med njimi Janko Kos, pa nekakor ne moremo spregledati tudi edinega referata na temo Finžgar in gledališče. Potem je pa veliko referatov, ki se navezujejo na Finžgarjeve stike z njegovimi sodobniki pravzaprav. Naprimer, prevajalec Ferdinand Kolednik, ki je zelo malo znan danes, nekako pozabljen, pa je bil zelo zaslužen za utiranje slovenske književnosti v svet. Potem o povezavi Finžgarja in Izidorja Cankarja, pa ne moremo spregledati tudi Finžgarjeve vloge pri Mohorjevi družbi, potem pa Jegličevo pismo Finžgarju, pa Finžgar in Plečnik. No, zadnja tema se pa navezuje na to, s čimer sem začela, da je zaslužen za Jegličev akademski dom.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, simpozi ob okroglih obletnicah duhovnika, pisatelja, dramatika in urednika Frana Saleškega Finžgarja bo potekal 7. in 8. novembra, malce v Žirovnici, malce v Ljubljani. Tisti, ki vas tematika zanima, seveda vabljeni bodi si na en ali drug konec, lahko boste prisluhnili znanim referentom in kot so zapisali, mogoče bolj ovrednotili, celo prevrednotili njegovo ustvarjalno delo. Doktorica Marija Stanonik, hvala lepa za to, da ste bili danes v studiu Radija Ognjišče in da ste nam o omenjenem simpoziju povedali nekaj več.
Hvala lepa.